Ergaa Phexros erge isa duraa. Phexros isa duraa boqonnaa tokko. An Phexros ergamaan Yesus Kristos kana caafuu kooti. Haga'uu gara warra fu'amanii, isaanis warra biyyaa baafamanii kutaa biyya Phonxositti, Galaatiyaatti, Qophaadooqiyaatti, Aasiyaatti akkasumas Biitaaniyaatti tamsa'anii jiran. Isin akka akeeka Waaqayyootti abbaatti Yesus Kristosii abboomamuudhaaf, dhiiga isaatiinis qulqulleeffamuuf, hafuura qulqulluudhaanis qulqulleeffamtanii fo'amtaniittu. Ayyaanniif nagaan isiniif haa baay'atu. Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenyaa Yesus Kristosiif galanni haa ta'u. Inni araara isaa isa guddaadhaan Yesus Kristos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamne akka jiraannuuf haaraa godhe nu dhalachiiseera. Waan hin banne, waan xurii hin qabne, waan gad deebi'aa hin adeemnes isa Waaqa keessatti isiniif eegamee jirutti dabartanii akka fudhattan godhe. Kunis isin warra karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuudhaaf qophaa'ee taa'u sanaaf humna Waaqayyootiin eegamtanii jiraattaniif hin ta'a. Amma yeroo gabaabaadhaaf qorama garaa garaatiin gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu isa sanatti immoo baay'iftanii hin gammaddu. Warqeen inni baduuf jiru iyyuu abiddaan hin qorama. Amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessi immoo guyyaa Yesus Kristos itti mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaaf ulfinaa akka argatutti qorameen ilaalama. Isin isa mul'achuuf jiru sana hin argine yoo ta'e iyyuu isa hin jaallattu. Amma yoos isa arguudhaa baattan iyyuu isatti hin amantu akkasumas gammachuu akkas jedhamee hin dubbatamneef gammachuu ulfina guddaa qabuun hin gammaddu. Fayyinni lubbuu keessanii isa amantii keessan bira ga'uudhaaf akeekkachaa jiru argachuuttis hin gammaddu. Raajonni warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture sana raajii dubbatan fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa qoratan. Isaan waa'ee dhiphina Kristos argatu waa'ee ulfina booddeedhaan isaaf dhufuuf jiru duraan dursanii yeroo dubbatan hafuurri Kristos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis yeroo attamii akka inni argisiisaa ture hin qoratan. Wanti isaan hojjechaa turanis mataa isaaniif utuu hin ta'in isiniif akka ture mul'ifameera. Kunis hafuura qulqulluu isa Waaqarraa ergameen amma karaa warra wangeela lallabanii isinitti himame. Kana immoo ergamoonni Waaqayyoo iyyuu keessa lixanii ilaaluu hin hawwu turan. Kanaaf mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa. Kaa warra of qaban ta'a. Abdii keessan guutummaatti ayyaana isa yeroo Yesus Kristos mul'atuutti isiniif dhufu irra kaa'adhaa. Akka ijoollee abboomanii ta'a malee kajeellaa foonii isa bara gowwummaa keessanii duukaa hin luuccahinaa. Inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a. Inni caaffata qulqullaa keessatti
ani qulqulluu waanan ta'eef isinis qulqulloota ta'a
jedheera. Isa namatu wali hin caalchisin adduma addaan akka hojii isaatti faradu sana abbaa jettanii hin waamti yoo taatan bara itti akka ormaatti jiraattan hundumaatti isa safeeffachuutti jiraadhaa. Akka jireenya keessanii isa abboota keessan irraa isinitti darbe isa waa'ee hin baafne sana jalaa waan tabadu waan akka meetii yookiis warqeetiin akka hin furamin isin iyyuu hin beektu. Garuu Kristos dhiiga isaa isa gadi jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudaa yookiis xurii hin qabneeti. Inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabame. Gara dhuma baraattis immoo gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedhee mul'ifame. Karaa isaa isin immoo Waaqayyo isa du'aa isa kaasetti ulfinas kenneefitti warra amanan taataniittu. Akkasumas amantiin keessaniif abdiin keessan Waaqayyotti jabaachuusaati. Isin dhugaadhaaf abboomamuu keessaniin jireenya keessan qulleeffattanii obboloota garaa qulqulluudhaan jaallachuu bira geessaniittu. Ammas jaalala ho'aa isa garaa keessaa dhufuun wal jaalladhaa. Isin sanyii baduutii utuu hin ta'in sanyii hin bannetti sagalee Waaqayyoo isa jiraataaf isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniittu. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan
namni foon uffate hundinuu akka margaati, ulfinni isaa hundinuus akka daraaraa margaati. Margichi hin coollaga, daraaraan isaas hin harca'a. Dubbiin gooftichaa garuu hafee bara baraan hin jiraatu
in jedha. Dubbiin kun immoo isa misiraachoo isinitti himameedha. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa lama. Ammas hammina hundumaa, haxxummaa hundumaa, of arguu dhabuu, weennoo, maqaana maballees hundumaa sofirraa fageessa. Akka mucoolii reefuu dhalatan aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa saaxxummaan keessa hin jirre akka aannanii sanaa dharraa. Isin gaarummaa gooftaa mi'eeffattanitti yoo ta'e kana hin gootu. Gooftichi isin gara isaa dhuftan kun akka dhagaa jiraataati. Namoonni dhagaa sana hin tuffatan, inni garuu Waaqayyo biratti foo'amaadha gati jabeessas. Isinis luboota qulqullummaa ta'uudhaaf aarsaa hafuuraa isa karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo duratti fudhatamu dhiyeessuudhaaf akka dhagoota jiraatootti ijaarsa mana isaa hafuuraa sanaaf ta'a. Caaffata qulqullaa keessa
kunoo dhagaa mataa golee qajeelchu isa fo'amaa isa gati qabeessas xiyoon keessa nan kaa'a. Inni isatti amanatu immoo hin yeellau
kan jedhu jira. Isin warra itti amantaniif dhagaan kun gatii guddaa qaba. Warra itti hin amanneef garuu caaffanni qulqullaan akkuma jedhutti
dhagichi mana jaartuun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e.
Akkasuma immoo
inni dhagaa nama gufachiisu kattaa nama kuffisus ta'e
hin jedha. Isaan sababii dubbichaaf abboomamuu didaniif hin gufatu. Kunis isaan irratti yaadamee ture. Isin garuu qomoo foo'amaadha, luboota mana qulqullummaati, saba qulqullaadha, warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'aniidha. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara isa ifa dinqisiisaatti si waama. Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taataniittu. Isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa argattaniittu. Michoota koo, isin warra ormummaatti jiraattan, warra biyyaa baafamtanis nan gorsa. Fedha foonii isa lubbuu keessan lolu irraa fagaadhaa. Akka isin warra saba Waaqayyoo hin ta'in keessa itti jiraattan gaarii haa ta'u. Akka waan isin hamaa hojjettaniitti warri maqaa keessan balleessan kun hojii keessan isa gaarii arganii guyyaa itti Waaqayyo namoota isaa ilaaluu dhufutti isaaf ulfina haa kennan. Gooftaadhaaf jettanii harka warra aboon kennameefii jala of galchaa. Mootii isa hundumaa irratti aboo qabuuf abboomamaa. Warra abboota biyyaa ta'anii namoota waan jal'aa hojjetan adabuuf, namoota waan qajeelaa hojjetan immoo galateeffachuuf isa biraa ergamaniifis abboomamaa. Waaqayyo waan qajeelaa hojjechuu keessaniin namoota warra qalbii malee wal'aalummaadhaan dubbatan akka isin afaan qabachiiftan hin barbaada. Akka warra birmaduu Waaqayyoof garboota ta'aniitti jiraadhaa. Garuu birmadummaan keessan kan ittiin hamaa hojjettanii dhoksitan hin ta'in. Namoota hundumaaf ulfina kennaa. Obbolummaa amantootaa jaalladhaa. Waaqayyoon sodaadhaa. Mootiidhaaf ulfina kennaa. Isin warri garbummaa jala jirtan gooftaa keessaniif ulfina kennuudhaan ajaja isaanii jala bulaa. Kanas warra babbayeeyyiif garraamota duwwaaf otuu hin ta'in warra gadheefis immoo akkasuma godhaa. Namni Waaqayyoon yaadachaa miidhama sababii malee isarra ga'u yoo baate ayyaanan argata. Balleessaa keessaniif isa rukutamtan yoo obsitan galata maalii qabduu? Garuu gaarii gochuu keessaniif isa dhiphattan yommuu obsitan Waaqayyo biraa ayyaanan argattu. Isin kana argachuudhaaf waamamtaniittu. Kiristoos immoo isiniif dhiphatee faana isaa duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif kenneera. Caaffata qulqullaa keessaa
inni cubbuu hin hojjenne dubbii isaa keessatti haxxummaan hin argamne
kan jedhu jira. Inni yommuu arrabsame deebisee hin arrabsine. Yommuu dhiphates Waaqayyo isa firdii qajeelaa faradutti kennate malee warra isa dhiphisan hin doorsifne. Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannootti ol ba'e. Madaa'uu isaatiin hin fayyifamtan. Isin akka hoolotaa karaarraa baddanii turtan. Amma garuu gara tikseef ilaaltuu lubbuu keessaniitti deebitaniittu.
Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 3.
Akkasumas isin dubartoota nana, warra dhiiraa keessaa kaan dubbii Waaqayyoo hin amanne yoo ta'an iyyuu isin waan tokko utuu hin dubbatin amala isin warri haadhota manaa isaanii taatan argisiiftaniin akka moo'amanitti abboota manaa keessaniif abboomama. Isaan amala keessan isa qulqullaa'aaf isa sodaa Waaqayyoo argisiisu hin argu. Of kuuluun keessan wanta alaan mul'atu mataa tottolfachuudhaan, warqee naqachuudhaan, uffata babbayeessa uffachuudhaanis hin ta'in. Garuu of kuuluun keessan inni hin banne keessaa namummaa keessan isa dhokataadhaan haa ta'u. Kunis hafuura garraamummaaf gabii isa Waaqayyo duratti guddaa gati jabeessa ta'e sanaan haa mul'atu. Bara duriitti dubartoonni Waaqayyoo qulqullaan isa abdatan akkasitti abboota manaa isaaniitiif abboomamuudhaan of kuulaa turan. Saaraan akkas Abrahaamiif abboomamaa gooftaa koo jettee isa waamaa turte. Ammas isin gaarii yoo gootan doorsisa tokkos hin sodaattan yoo ta'e ijoollee ishee ta'uu keessan. Akkasumas isin dhiirota nana dubartoota keessaniif beekaatii wajjin jiraadhaa. Walii wajjin jireenya isa tola isiniif kennamutti galuuf waan jirtaniif kadhanni keessan gufuu argatee akka hin ittifamnetti dubartii keessan akka garaa tokko dhagna keessanii isa
dadhabaatti
ulfina kennaafi. Ammas hundumti keessan hafuuraan dhageettii yaada garaatiinis tokkummaa qabaadhaa. Obboloota jaallachuudhaan gara laafinaan gad of deebisuudhaanis walii wajjin jiraadhaa. Hamaa hamaadhaan abaarsas abaarsaan hin deebisinaa. Garagalchii iyyuu eebbisaa. Isin eebba akka argattaniif waamamtan. Caaffanni qulqullaa'aan
namni jireenyatti gammaduu barbaadu inni bara gaarii arguu fedhus arraba isaa hamaa dubbachuutti, afaan isaas haxxummaadhaan dubbachuutti haa ittisu. Inni hamaatti garagalee gaarii haa godhu, nagaa haa barbaadu, duukaas haa bu'u. Iji gooftichaa gara warra qajeelotaa hin ilaala, gurri isaas kadhata isaaniin dhagaa. Garuu fuulli gooftichaa warra hamaa godhanitti nyaara guureera.
Hin jedha waanta gaarii gochuudhaaf warra hinaaftan yoo taatan eenyutu hamaa isin irratti hojjeta ree? Waanta qajeelaadhaaf otuu dubbattanii iyyuu immoo attam gammaddu laata? Sodaachisa warra isin sodaachisanii hin sodaatinaa. Hin raafaminaas. Kiristoosiif garuu akka gooftaatti garaa keessan keessatti ulfina addaan ba'e kennaafi. Waa'ee abdii isin keessa jiruuf nama isin gaafatee deebii isin irraa barbaaduuf deebii ga'u deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'a. Deebiin keessanis arraba laafinaan nama safeeffachuudhaanis haa ta'u. Warri hamaa isin irratti dubbachuudhaan maqaa keessan balleessan amala keessan isa gaarii isa erga kan Kiristoos taatanii argisiiftan sana hammeessan akka yeellaaniif yaanni garaa keessanii akka isin hin ceephaanitti jiraadha. Isa hamaa godhaniif dhiphachuu mannaa jaalala Waaqayyoo taanaan sababii wanta gaarii godhaniif dhiphachuu wayya. Kiristoos immoo gara Waaqayyootti isin fudhachuudhaaf jedhee yeroo hundumaaf akka ta'utti aal tokkicha cubbuu namoota baay'eetiif dhiphateera. Inni qajeelaan foon uffatee qooda warra jal'ootaa ajjeefame hafuuraan jiraachifameera. Hafuuruma sanaanis dhaqee hafuurota warra mana hidhaa keessa jiraniitti lallabe. Isaan hafuurota namoota warra dur bara Nohiitti yeroo markabni tolfame yommuu Waaqayyo obsaan isaaniif eeggachaa turetti isaaf hin abboomamin hafaniidha. Markaba kanaan namoonni muraasi kana jechuun lubbuun saddeet bishaan keessaa oolan. Kunis fakkeenya cuuphaa isa isin amma ittiin ooltaniiti. Cuuphaan waan ittiin karaa du'aa ka'u Yesus Kristos yaada garaa namaa hin ceephaane argachuudhaaf Waaqayyotti himataniidha malee waan ittiin xurii dhagnaa dhiqatan miti.
Inni du'aa ka'e sun gara Waaqaatti ol ba'ee gara mirga Waaqayyoo jira. Ergamoonni Waaqayyoo warri aboo qabu jedhamanii sodaataman, humnoonnis harka isaa jala jiru.
Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 4. Kiristoos namummaa fooniitiin erga dhiphatee, isinis immoo akkuma isaa yaaduudhaan akka nama lolaaf mi'a hidhateetti taa'a. Namni namummaa fooniitiin dhiphatu cubbootti of kennuu dhiiseera. Egaa foon akka uffattanitti bara si'achitti jiraattanitti akka jaalala Waaqayyootti malee akka hawwa namaatti jiraachuun keessanaaf wanta warri saba Waaqayyoo hin ta'in hojjechuu jaallatan hojjechuudhaan yeroo isin dabarsitaniin ga'a. Bara sanatti gadhiisatti hawwa keessan raawwachuutti, machiitti, garmalee nyaachuutti, garmalee dhuguutti, Waaqayyoolii tolfamaniif sagaduu keessattis karaa baay'ee seera Waaqayyoo irra daddarbuutti jiraachaa turtan. Isa isin amma isaanitti dabalamtanii lolaa jireenya ittisa hin qabneetiin fudhatamuu dhiiftanii dinqifatu.
makake sanisim balesu. Isanimmo wan gudan sababi sawajin. Isa warra jiranif warra duanitti faraduf kopait himuvjir. Kanaf warra duanif iyu wan gelli hilalabam. Warri duan sun sababi namatanif fonin dun yo itti faradame ille hafuran jirenya waq ayo kennufittin jirat. Dumni wanun dumadi atira. Ega warra of qaban karata gochufis warra eggatanta bay inu cubbu akadebe hin argamni kan god jalala wanteif hunduma dura immo jalala ho awalif qabada wal simachu keset namonni gungummi male kes motas machu ajallatan akoji adem siftu gaggari kenna waqayyo sagara gara hoji it olchitti namni adduma addan kenna ayana sa argat warra kanifis akawae basu itti hawjetu inni dubbat isa waqayyo jide hadubbatu inni wa hojjetus humna waqayyo saaf kenneen hawjetu waqayyo waan hunduman kara yesus kristos ulfina hargatu isaaf ulfinif angon bara hamma bara barat hatau amin michotaku waan takka ibidda gubu isin qoruudaf yammu sinirrabu waan takka taeem beke waan isinirrabu isin tifakkate isin dinqifachisin Kristos ulfina saatin yammu mul'atu gammaddani akka ililchitanitti hammu dhiphina saa keessaa hirmaattuu taatan yesinis hammasuma gammada maqaa kristosiif jettanii yammuu arrabsamtan isin warra gammaddaniidha hafuurri ulfinaa inni kan waaqayyoo isinirra hin boqota garuu isin keessaa tokko iyyuu nama gumaa yookiis hattuu nama hamaa hojjete yookiis nama namatti darbe ta'ee hin dhiphatin Kiristiyaana ta'uu isaatiif yoo dhiphate garuu hin yeella'in maqaa kristosiin waamamee isa hojjete sanaan waaqayyoof ulfinaa kenna yeroon firdiin kennamu ga'eera firdiin kunis warra mana waaqayyoo keessatti hin jalqabama erga dura nutti jalqabama ta'ee dhumni warra wangeela waaqayyoo amanuu didanii maala ta'ure caaffanni qulqullaa'aan
namni qajeelaan fayyuun rakkinaan erga ta'e namni waaqayyo malee jiraatuu fi namni cubbamaan attam ta'uuf jiraree
jedha kanaafis warri akka jaalala waaqayyootti dhiphatan iyyuu gaarii hojjechuudhaan lubbuu isaanii uumaa isaanii isa amanamaatti adaraa haa kennatan. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa shan ana akkuma isaanii maanguddoo dhuga baatuu dhiphina kristos akkasumas hirmaattuu ulfina isa mul'achuudhaaf jiruu ta'ee maanguddoota isin gidduu jiran nan gorsa karra hoolota isa waaqayyo tikaaf isinitti kenne sana giddiidhaan utuu hin ta'in jaalalaan akka waaqayyo barbaadutti bu'aa nama yellaasisu irraa argachuuf utuu hin ta'in of kennuudhaan eegaa hoolota karra sanaaf fakkeenya ta'uudhaan eegaa malee warra tika keessan jala jiran irratti gooftummaa argisiisuudhaan miti gaafa angafni tiksee utaa sun mul'atutti isinis immoo gonfoo ulfinaa isa gaddeebi'aa hin adeemne hin argattu akkasuma isin warri gara ijoollees maanguddootaaf abboomamaa hundumti keessanis gad of deebisuu akkuma uffataatti uffadhaatii walii keessanii wajjin jiraadhaa caaffanni qulqullaa'aan
waaqayyo warra kooraan ol of qabaniin hin morma warra gad of deebisaniif immoo ayyaana kenna
hin jedha kanaafis waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa isa'aan qoqabeessa jalatti gad of deebisa inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa waaqayyootti gataatii dhiisa of qabaa dammaqaas seexanni hamajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsu barbaadee hin naanna'a dhiphinni sanyiin isa kan keessanii kun obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanitti akka dhufu beekaatii warra amantiitti jiraatan ta'a seexanaan mormaas yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddee garuu waaqayyo inni ayyaanni hundinuu biraa argamu inni karaa kristos gara ulfina isaa bara baraatti isin waame ofii isaatii iddootti isin deebisaa isinin dhaabaa isinin jabeessaa hundee keessanis hin cimsa aangoon baruma baraan isaaf haa ta'u aameen ana harka silwaanos isaan obboleessa amanamaatti fudhadhu sanaan ergaa gabaabduu kana ittin isin gorsuudhaaf kun ayyaana Waaqayyoo isa dhugaa ta'uusaas dhugaa ba'uudhaaf isiniif caafeera. Ayyaana kanattis jabaadhaa dhaabbadhaa. Waldaan akkuma keessan fo'amtee Baabiloonin jirtu nagaa isiniif ergiti. Maariqoos ilmi koos akkasuma nagaa isiniif hin dhaama. Jaalala obbolummaatiin wal dhudhungachuudhaan nagaa wal gaafadhaa. Nagaan isin warra kan Kiristoos taatan hundumaaf haa ta'u.